نامزد سروکوماری ترکیه سلحتین دمرتاش لستنبول نونرین مدیا جیهانی را جویا. جوینا کو روژا چارشم بشاریا هجمارک مزنیا نونرین مدیا جیهانی پیکات دمرتاش لسر سدما بر بجربون خویا سروکوماری آگاهی پاروکرن. هف سروک پارتیا دموکراتیک یا گلان هدپه او بر بجر سروکوماری دمرتاش لجوینش غینی پرسین لسر سیاست هندور هلوستا حکومت ترکیه یا جبو ایریشن دایشه ین کو نهال کوبانی بردوامن و نقاشن لسر سرخوبونا کردستان ایران.
Evet, ben bir Kürdüm. Kürt halkının içinden çıktım. Kürt halkının mücadelesi içerisinden çıktım. Siyasi mücadelem de, geçmişim de yakın zamana kadar bu mücadeleyle özdeşleşti. Ama sadece Kürtlerin, Kürt kimliğinin temsiliyetinin çok ötesinde...
Brez Demirtaş Dübeje, Emle Demekeku, Gaşıdanin siyasi devara rojlata navinu Türkiye pekten helbjartinin sarokomariye peşvazidikin. Her uha nahale Türkiye hem lisar desladariye hemji muhalefete lepirsin tenekrin. هستا کو دو بیجن ایدی امنکارم بهوره بیجن لسوریه، ایراقه و روجلات ناوین پیدا بویه. کو او هست لترکیه جی چه بویه. ام جبر و روشه جدهاتیا ترکیه مترس دارن. دمرتاش وکی سدما سرکه یا نامزدون اخوه هستا جدابون و نچاریه کو لناف جواکا ترکیه پیدا بویه نشاند ده. او ده خویا کرن هر دو نامزد ایدن بخوه جی جناف و راگشی هایی درکتن حوله کو هر دو بربجر جی همان خطه تمثیل دکن. هر دو نامزد جی متایبت سروک وزیر اردوغان دا خویانین جدا خوازیه انده. کو تنه پیامین خودگهینه بشکه جواکی. پارتیان اپوزیسیون جهپ و مهپ جی عالیه دجبری آکپ تمثیل دکن. جبر کو دجبری آوان دو ختم بویه پرسا بنگهین لترکیه بی چاره سرکرنا و تو پرسندن جی چاره سرنابن.
Ülkenin geleceğine dair çok büyük bir kaygı duyuyor.
And that is our concern, that is our major concern that the future of Turkey holds for us.
Benim aday olmamdaki en büyük etken işte bu mevcut çaresizlik hissi ve duygusudur. Toplumda yaygınlaşan bu.
Namzede Serokomariye Demirtaş, serpihatiya xoya siyasi bi birdixe u dide zanin, beli, ez kurdim, jinav gele kurdu tekoşina wan hatime. Hatta demek bereji tekoşina mina siyasi bi doza kurd duruv girtiye. Le ez netene jbo naslameya kurdan, jbo nunertiya hamu pirsu, naslameyen dinin civake bume namzede Serokomariye. Demirtaş iddia dike web namzediyawi matersiyal serb hevrejiyana pekatin civakej hole rabe. ود بیجه هکه از کاربم دنگی آشتی دادوری و کهوی و بهورجینه بگیهنم ملیونان کسان از تکانه نامزده سرکفتی بیم ده انجاما و کمپاینه ده لو ماجی سی روژین کمپاینه سروکوماری درفته که مزنش بومه
بطن toplumu, parlamentoyu, partileri göreve çağırırım ve başta cumhurbaşkanı olmak üzere bütün merkezi idarecilerin yetkilerinin sıtlanacağı yeni bir anayasa çalışması yürü
او دستنشانده که امه تجاری ند تورایی که ده نجید تورا دویانده جبو پشکریان نامزد اکیدین جی نامزدی اخوه وکشن او ام نجبو دشبریا هر دو نامزد این هایی بونه نامزد هر دو بر بجیر جی کم زیده نونرتیا همان خطا سیاسی دکن بیامن دهل بجارتنه ده تنه دو خطین سیاسی هنه آلی اک جی دو نامزدین آلی اک جی از تنیمه بر بجیر سروکوماریا ترکیه سوز دکو هگر ببه سروکومار و جبو گوهراندنا دستور خباته بکه او لسر چار سرکرنا پرسا کرد لترکیه جی وحاد پیوه ده دما سروکوماری آمنده و پرسا کرد بلز درکوه دروی قاده تندو تجیه و با اوائی که ماینده چار سر ببه او یک برز او جالان او همو اکتورین دنجی علی قدار دکه از نهاب سر خوه نکارم لسر انجامدانا پیواجوی آشتی و چار سری پیشبینیه که بکم او لجوینه ده دخویا کرن لترکیه راگشی و نلهوی آمازن نلسر دجبریا ناسلامه کردو ترکه لی لسر ناسلامه دنین جواکیه لو ماجی دنابرا کردو ترکان ده تر پرسگریگه که ناسنامهی تونه یه. لین الهوی و راگشی آمازن دنابرا ناسنامه کردی و دولت ده یه.
کردیستان باهمسزده گیدرسه گیتسه دهی Kürdistan topraklarında bütün inançların, bütün kimliklerin eşit ve özgürce demokrasi içerisinde yaşaması garanti altına alınmalı.
Brez Demirtaş Ravşa Irak'ı ya berbe parça bu nevedi çeşidi nırkine. Ulusal raghandına devleta kurdi dibece, helbet ve bir yara sarhobune gele Kürdistan'ı bide. Emej her cüre bir yara kuluvur bestandın re hürmet darbin. Tene em dikarın ve dahvaziye juan bikin. Ger Kürdistan sarhobuna khurak hine, dve mafin hamu bawari umlat indin warin misogar kirin. Dinafuwe der یا خوینه ده دوی کردستان جبو همو پیکاتن لور دجین ببجه به هنودان حضور او جیانا به هوره از هیوی دکیم نتنه برز بارزانی همو ریبرن روشلات ناوین و بوی بالداری گاوین خواه باویجن Demirtaş li ser pirseke derbare êrişên Daişeyên li ser Herêma Kobanî ya Kurdistana Sûriyê û Xemsariya Hikûmeta Tirkiyê ya li hember vê rewşê diyar dike ji ber ku Tirkiye ev 3 salin naxwaze Kurd li Rojava mafên xwe bistînin niha jî li hember van êrişan bêdeng dimîne û binêrîna min dixwaze Kurd li wir rastî şikestineke werin. Hêjayê gotinê ye namzedê Serokkomariyê Selahedîn Demirtaş ev çend rojên dest bi kampanya hilbijartinê kiriye ku ew hêvî dike di pêşvirka Serokkomariyê de bi kêmî di turayekê de bi ser bikeve. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stambol.